vremenskom periodu od 21. do danas 25. septembra na području opštine Bogatić dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, i to u Klenju, ulici Popa Cvetina, između dva putnička motorna vozila, gdje je tom prilikom jedno lice zadobilo lake telesne povrede. Što se tiče ostalih događaja, nemamo ništa novo. Možemo samo da apelujemo da nam ide vikend, pa da svi učesnici u saobraćaju obrate pažnju, da ne konzumiraju alkohol i da kada se budemo sljedeći put čuli, da budemo bez negativnih informacija.